waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Barreessitoonni fiilmii Oromoo akkasumas kanneen kitaaba barreessanii fakkii kaasan dhuunfaa keenyaan socho'uu irraa kan hafe biiroo aadaa fi tuurizimii irraa gargaarsa argataan jiru jedhu biiroon sunis deebii kennee jira. Saayid Amxootu gabaase.
Barreessitoonni fiilmii Oromoo kitaabolee fi fakkii kaasan aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf dhuunfaa isaaniitiin akka socho'an dubbatu. Ogbarruu Oromoo fi aartii Oromoo akkasumas afaanii fi seenaa duudhaa Oromoo guddisuu keessatti silaa itti gaafatamummaa kan qabu. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati kan jedhan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan biiroon kun maqaan jiraachuu irra darbee hojii keessatti qoodanni qabu quba hin qabnu jedhu. Dargaggoo Aanduu Geetaachoo halluu diba. Fakkii kaasa biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ogummaa fakkii fi halluu dibuu kana akkuma aartiitu hin laalu rakkoo hedduutu jira gaba biiroo kanaatiin jedha.
Aadaa fi tuurizimiin Oromiyaa abbaa ogummaa yookiin immoo ogeessa sana ta'uudhaaf waraqaan namaaf kennamu hin jira. Sanarratti uumaan tokko akka namni dudduubatti deebi'uyyuu nama godhachuudha. Fakkeenyaaf bara darbe ispoonsar argatee deemsi aadaa tuurizimii irraati waraqaa kan ogummaa kanaaf ibsu deemee baasii naan jedhanii jennaan deemeen gaafa naaf tursiisu akka barumsa kanaa yookiin immoo peentii jiraanii digirii akka hin qabu akka wayyeeksiyaansii isin waggaa torba akka hin qabaachuu qabu yamaa asirratti kan qabu magaalaa Finfinnee keessaati. Akkan akkas goggoodhu wanta firoosii dheeraan akka taasisanii jennaan oolreedii wanta danda'amutti waan ta'eef ishee ofuma koodhaa hojii kana dhiisee kan gara hojii mootummaa ittiin jiraachuudhaaf jedhee ittiin eegalee jechuudha. Kanarratti aadaa fi tuurizimiin Oromiyaa roolii guddaa nuun taphata ture. Ofii isaaniidha mana barumsaa aartii tokko iyyuu hin qabanne garuu nama ittiin kanaan gosa kanaan digirii kan baratee fi eksperiyaansii waggaa torbaa jechuun gummaan kun akka hin babal'an nama keessatti dhoomsuu jechuudha jedheen fudhata ogeessa karaa gama kootiina.
Barreessaan fiilmii miixuu fi diraamaa Imimmaan Jaalalaa Biqilaa Asfaaw turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen fiilmiin Oromoo abbaan qabu. Silaa kan waan hunda walitti dhufuun duuka hojjennu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ture. Garuu biiroon kun barreeffama fiilmii gulaalee dhimmoota siyaasaa fi amantaa biyyattii faallessan ilaaluu fi guyyaa eebbaatiif xalayaa deeggarsaa kennu irra kan darbe hojiin hojjetu quban qabu jira.
Fiilmii industirii Oromoo irratti dhaabumti leenjisiif kennuuf qulqullina isaa irratti illee namni dufee sororsu jiru. Affeerraa gootees iyyuu namoonni baay'een irratti hin argaman ogeessota namitti jirtuu namoota muraasa irraa kan hafe inni kun gama hundumaatiin hin jiru. Aadaa fi tuurizimiin immoo yoo jirate malee inni gara kee hin dhufu waanuma irratti hojjechaa jiru qabu waan ta'eef kana isin jechuu hin danda'u. Haalli fi amma ammaa walga'iin waamamaa. Jedhamamiima walitti waamama malee addatti ilma fiilmii Oromoo irratti aadaa fi tuurizimii na ilaallata jedhee qaami mootummaa kamiyyuu na ilaallata jedhee kan irratti hojjetu amma ammaatti hin jiru.
Barreessaan kitaabaa Eebbisaa Baay'isaas kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreesseera. Guyyaa tokko leenjii waan jedhamu dhagee hin beeku. Rakkoon barreessitoota hedduun illee leenjii dhabuudha. Sababni isaas kanneen dubbeen barnoota isaanii saayinsii uumamaa baratan kennaa uumamaan qabaniin barreessu malee saayinsii ogbarruu barreessuu hin qabani. Hanqina kanaas laa kan guutee ogbarruuf aartiin Oromoo akka guddatuuf carraaqu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ture jechuun leenjii kennanii hin beekanii jira.
Suur kan jalqabe waggaa shan ta'eera. Kana keessatti gaaf tokko iyyuu qaamni leenjii naa kennas hin jiru. Yoo tokko warra kanas namni leenjii hin jiru. Waajjirri aadaa fi tuurizimii Oromiyaa leenjii akkasii kana leenjii gaggabaabaa dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti kennuu turre ture. Garuu gaaf tokko iyyuu osoo leenjii kennamu argee hin beekamu namuu danda'a. Gaafa gaafannu sadarkaa yaadaatti yaada keenyaan waan fudhatan fakkaatu waggoota baay'eedhaaf yaadni jiru itti deemaa jirra jedhu afaan akkasii qabu. Yoo baay'ate xalayaa deeggarsaa wayyaa kitaaba fudhattee deemte akka eebbisiifadhu deeggarsa naa kennaa xalayaa tokko sii kennu kanaa hojiif waajjira sanaan waan tokko iyyuu argee hin beekamu.
Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa itti gaafatamaa biiroo kan ta'an obbo Kabbada Deessaa. Komiinkaan sirriidha garuu haala mijeessuu fi xalayaa deeggarsaa kennu irratti hojjechaa jirra. Artistoota immoo akkuma akkaataa ogummaa isaaniitiin bakka torbatti akka gurmaa'aniif haala mijeessineerra garuu hojiileen hafan hedduudha jiran.
Humna isaanii mijeessuu waldaadhaan ijaaramanii ogummaa koos gargaaraman gochuu deeggarsaa gargaarsa argatanii haala mijeessuu wantoota kana kan hojjetaman. Artistoota kan jabeessuudha kan barbaachisu. Isaan immoo humni isaanii jabaachuu kan danda'u tokko baa hubannoon uummataa illee uumame waan isaan oomishan kana. Marina Tessa Marakan Marii yeroo lama gaggeessanii jira.
bakka itti aartiin Oromoo agarsiisamu giddugalli aadaa Oromoo ijaaramee jiraatus meeshaaleen gahaa ta'an hin jiran. Leenjiifis humni namaa gahaa miti. Kanaaf biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa mana barnootaa aartii sadarkaasaa eeggate Finfinneetti ijaaruudhaaf bara kana hojii eegaleeraa jiran obbo Kabbadaa Deessaa itti aanaan itti gaafatamaa biiricha.
Qabnu aartiin keenya akka guddatu yookaan barbaadamu ta'e nu qofa osoo hin ta'in Oromoon kamillee humna qabu ogummaa qabu waan kanarratti yoo cimseessinu kufin uummanni aartiin qabne uummanni aartiin isaa guddataa hin deemne guddatu akka uummataatti waan ta'eef fedhii keenya isa guddaadha. Nutis kanarratti xiyyeeffannee hojjanna gara fuulduraati. Oromoo aartis fuudhin Finfinneetti ijaarsa bara kana eegala. Yamma gara ijaarsatti galuutti jirra. Wanti istaandardii isaa kan eege ijaarsa tokko ni jiraata. Kanaanu jechuudha. Waanti kun rakkoo akka ta'e dirri subatamee giddugalli aadaa qofaatti gahaa miti meeshaan gahaa miti namni leenjisu gahaa miti ammasitti egaa humna qabnuun nama hunda waliin ga'uu hin dandeenyu. Humna qabnuun amma dandeenye jechuudha isa kana eeggachaa deemna jechuudha.
Kanaan dura haalli siyaasaa biyyattii aartiin Oromoo akka hin guddanneef qoocarsaa ture. Dhaabbilee fiilmii irratti hojjetan deeggaruufis ta'e namoota dhuunfaa aartii kana guddisuudhaaf carraaqan tumsuu irratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa hanqina qaba. Garuu ammatti qaama ogbarruu fi aartii Oromoo irratti hojjetu kamuu simatee waliin hojjechuuf qophiidha jedhan obbo Kabbadaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.